Sunt Răzvan Dang și asculți Disciplină Pozitivă, un podcast bun pentru copii atunci când îl ascultă părinții și profesorii.
Am dreptul să trăiesc, nu doar să exist. Am dreptul să reprezint o persoană și nu o posesiune a cuiva. Am dreptul să fiu egal ca orice altă ființă umană, indiferent de vârstă. Am dreptul să întreb de ce și să primesc răspunsul. Am dreptul să învăț ce este disciplina fără să țipe cineva la mine și să mă trateze de sus ori să mă doboare la pământ. Am dreptul să fiu încurajat spre maturizare în ritmul lui. Am citat din Declarația Drepturilor Psihologice ale Copilului. Și dacă nu știați, în fiecare an sărbătorim, cu ghilimelele de rigoare, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Bine v-am găsit în pace, doamnelor și domnilor, la un nou episod din primul sezon al podcastului Disciplină Pozitivă, un podcast bun pentru copii dacă este ascultat de părinți și de profesorilor. Și îi spun bun găsit invitatului meu permanent, profesorul Răzvan Dang, educator parental și antrenor Disciplină Pozitivă.
Bine te-am găsit, Dorin!
Și continuăm drumul nostru în studierea comportamentului nepotrivit al copilului. Ce este atât de nepotrivit și inadecvat în comportamentul copiilor noștri?
Ceea ce vedem. Asta ni se pare nepotrivit, pentru că nepotrivit reprezintă blocajul la care cei mai mulți părinți și profesori se opresc. Adică, pur și simplu, se opresc la a observa, la a lua act de ceea ce face copilul și nu trec dincolo de ceea ce se întâmplă. Tocmai asta a făcut Rudolf Dreikers și, Dorin, au fost oameni care l-au criticat, spunându-i cum poți tu să pui copiii în aceste patru cutii rigide. Iar Dreikers, un psihiatru de geniu, a răspuns: eu nu-i pun acolo, eu acolo i-am găsit. Și atunci vorbim despre atenția necuvenită ca fiind primul stadiu și lupta pentru putere următorul. Despre asta am discutat în episodul anterior, iar astăzi lucrurile se complică un pic. Practic, copilul își dorește să aparțină, să se simtă conectat cu adultul din viața lui și să contribuie la starea de bine socială. Acesta este lucrul individual, special, pe care Alfred Adler l-a descoperit. Faptul că fiecare om se naște cu dorința de a contribui la un bine social. Practic, noi nu suntem niște ființe egoiste, niște ființe făcute să trăim singuri, ci din contră. Suntem niște ființe sociale, iar cercetările în neuroștiințe de ultimă oră dovedesc acest lucru. Creierul nostru este eminamente social. Pe lângă faptul că își dorește această supraviețuire. Ei, și atunci când copiii nu se simt conectați, recurg inconștient la niște scopuri greșite. Primul este atenția necuvenită, urmează lupta de putere. Dacă în continuare ei nu găsesc acea conectare, ajung la răzbunare. Acesta este cel de-al treilea stadiu.
Cum se răzbună un copil?
Dur. Dureros. Dureros în special pentru el. Când copilul și părintele sunt implicați într-o luptă de putere crescândă și fiecare vrea să-l subordoneze pe celălalt, totul se transformă într-o intensă răzbunare. Copilul, în descurajarea sa, caută răzbunarea crezând că așa se poate simți semnificativ și important în mediu, în familie sau la școală. Până la acest moment a devenit convins că el nu se poate face plăcut și că nu are putere, iar el contează doar atunci când îi rănește pe alții, așa cum alții îl rănesc pe el. Și astfel, scopul său devine răzbunarea. Repet, acest scop este inconștient. Nu putem merge spre copii și să spunem tu vrei să te răzbun pe mine. El nu este conștient de ce face. Acești copii care au cea mai mare nevoie de încurajare, din păcate, primesc cel mai puțin. E nevoie să-i înțelegem, să-i acceptăm așa cum sunt, pentru a-i ajuta să-și redescopere valoarea. Dacă părinții îi pedepsesc, atunci când ei manifestă comportamente din sfera răzbunării, părinții nu fac din păcate altceva decât să le ofere încă o dovadă că sunt răi. De asemenea, le oferă inițiativa de a provoca în continuare, ceea ce duce la o viitoare răzbunare, la viitoare conflicte și dureri. Adulții din jurul acestui copil poate sesiza acest comportament foarte simplu, observându-și propriile reacții emoționale. Mie, practic, asta mi s-a părut cel mai interesant în teoria aceasta lui Dreikers, că, practic, nu am nevoie de un educator parental lângă mine, nu am nevoie să mă duc la 50 de cursuri de parenting, deși toate sunt bune, însă, dacă vreau cu adevărat să văd unde se află copilul meu sau elevul meu, este nevoie să mă uit în interiorul meu. Atunci când un copil vrea să aparțină prin scopul greșit de a se răzbuna, adultul începe să simtă emoții ca durere, dezamăgire, neîncredere și chiar dezgust. Este o furtună emoții.
Și chiar furie.
Furie, bineînțeles, dar deja oarecum furia este un pic mai devreme. Mi se pare că este la luptă pentru putere. Deja atunci când copilul este în răzbunare, părintele a trecut înspre dezamăgire. Este dezamăgit de ce face copilul. Imaginați-vă acel copil care se răzbună pe a lui părinte pentru că sunt foarte importante notele pentru părinte, luând un 4. Părintele nu mai este furios. Deja a trecut în latura de dezamăgire. E dezamăgit de copilul său. Deci este o furtună emoțională.
Și cad în păcatul, cu ghilimelele de rigoare, comparații. Tu de ce nu ești ca Popescu? Tu de ce nu ești ca Xulescu? Și atunci aceste comparații rănesc.
Și atunci copilul și afectează imaginea de sine a copilului.
Și copilul face să-și piardă încrederea în sine. Și atunci acele cuvinte, nu ești bun de nimic, ești o secătură. Deci cuvinte grele pe care părintele n-ar trebui să le rostească niciodată în fața copilului său.
Poate că unii părinți cred că așa îi motivează. Din păcate.
Din păcate. Deci e exemplu din acel panou, așa da, așa nu.
Există cu adevărat o concepție în rândul societății, cum ar fi că înainte ca un copil să se comporte frumos, el trebuie făcut să se simtă prost. Adică îți spun să-ți fie rușine ca data viitoare să nu mai faci. Practic, n-am ajutat cu nimic pentru că nu te-am învățat cum să abordezi lucrurile data viitoare. Practic, disciplina este despre învățare. Dacă nu înțelegem lucrul ăsta, nu vom face decât să intrăm în aceste cercuri. Atenție necuvenită, luptă pentru putere, răzbunare și ajungem înspre a patra, o să vorbim imediat, unde de cele mai multe ori nevoie de un specialist ca să-l putem să-l ajutăm pe copil să iasă de acolo. Astfel de momente de criză, atunci când copilul se răzbună, se cer vindecate cu multă blândețe, cu iubire, înțelegând că dincolo de aceste reacții se află o nevoie nesatisfăcută. Copilul are nevoie de iubire, de prezența activă a adultului, pentru că adultul este reperul său psihoemoțional până după vârsta de 7 ani. Credința pe care o conține la nivel subconștient copilul într-un astfel de moment este: nu cred că aparțin, nu mă simt conectat, așa că îi voi răni pe cei din jur pentru a simți și ei ce simt și eu acum. Nu cred că sunt demn de a fi iubit, plăcut și apreciat de cei de lângă mine. Modalitatea prin care adulții contribuie la această trăire este caracterizată de idei ca: eu te sfătuiesc să. Nu mă interesează ce ai de spus. Nu te ascult. Eu te sfătuiesc să, pentru că eu cred că așa e mai bine și îți sunt de folos. Mă aștept ca tu să știi de ce eu mă concentrez pe notele tale sau orice altceva decât pe tine ca persoană. Eu știu mai bine ce e mai bine pentru tine. Oare chiar așa o fi? Hai să ne gândim. Și mesajul codat pe care îl transmite copilul este sunt rănit și rănesc. Validează-mi sentimentul.
Deci este, din păcate, să dăm sentințe, este vina părintelui că nu știe să-și audă copilul. Îl aude, dar nu-l ascultă. Îl vede, dar nu-l observă. Îl simte, dar nu reacționează. Părintele ar trebui foarte tare, în primul rând, să se educe pe el. Să îi demonstreze că el este o persoană educată și prin prezența sa să fie un exemplu. Și atunci să explice copilului cu blândețe importanța procesului educațional, dacă suntem aici la capitolul școală, note, rezultate școlare. Și să-și observe foarte bine copilul pentru ce abilități are, care sunt înclinațiile lui. Să nu facă din copilul lui ceea ce nu a făcut el în tinerețea și în copilăria lui. Să nu-l pune să cânte rock pentru că el nu a devenit un star rock, și să facă din copilul lui un star rock și copilul n-are nici auz, nici voce. Deci trebuie o înțelepciune a copilului și aici sper ca era parentingului să aibă puțin viitor, ca părinții să fie conștienți că trebuie să se educe dincolo de autoeducația pe care și-o face din informațiile pe care și le culege, din cărțile pe care le citesc, să recurgă la acel specialist care știe.
Eu nu sper, eu cred, pentru că de asta suntem aici. De asta suntem aici, Dorin, nu? Asta facem noi, îi ajutăm pe părinți și pe profesori să vadă că se poate și altfel. Eu sunt o persoană destul de cerebrală, însă înclinată spre pozitivitate. Și atunci nu îmi place să pun omul în față diagnosticul, ești un părinte praf sau un profesor praf. Și îmi dau seama că, practic, ca să ajungi aici, în acest stadiu, în care să fii deconectat de copilul tău, este bine să aflăm ce se află în interiorul tău. Pentru că părintele este produsul părinților lui, iar părinții lui sunt produsul părinților lui, lor.
Părinților, părinților.
Și atunci mergem până la Adam și Eva. Și atunci...
Nu neapărat chiar până la Adam și Eva, din păcate sunt, dacă în creștinism se spune de 7 spițe, Biblia spune de 4. E bine să vedem ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în 4 generații din urmă, să observăm ce s-a întâmplat acolo. Pentru că noi dobândim și acest bagaj genetic și atunci trebuie să vedem ce avem noi de vindecat la noi. Să ne vindecăm în primul rând pe noi, să ne vindecăm traumele din copilărie, să ni le conștientizăm, să ni le acceptăm, să ne împrietenim cu ele, pentru că trecutul nu-l mai putem schimba, dar cel puțin în prezent putem acționa și reacționa altfel. Să nu mergem cu cocoașa aceasta în spinare pe mai departe și să transmitem copiilor noștri emoțiile și traumele copilăriei. Să ne vindecăm pe noi ca pe ei să îi facem niște copii cu nevoile lor psihoemoționale împlinite, ca la maturitate să avem de-a face cu un adult echilibrat mental și emoțional.
Și atunci unii profesori și părinți ar întreba bine, însă cum să fac asta? Și atunci îi trimitem la cel de-al doilea episod din acest sezon, unde am vorbit despre cum să oferim copiilor un atașament sigur. Și vă spuneam eu atunci că neuroștiința vine cu vești foarte bune și ne spune că atunci când noi stăm de vorbă cu noi și construim o narațiune coerentă cu privire la trecutul nostru, reușim să dobândim ceea ce se numește atașament sigur dobândit. Și atunci când avem acest atașament sigur dobândit, putem să oferim copiilor din viața noastră un atașament sigur. Însă, dacă nu, putem ajunge până la inadecvarea asumată. Asta este cel de-al patrulea stadiu de deconectare, iar copiii care trăiesc în această stare vor spune, de multe ori nu pot. Iar asta poate fi confundat foarte ușor cu nu potul copilului care vrea să câștige atenție necuvenită. Însă, în vreme ce părintele simte că acela care vrea atenție necuvenită poate, însă nu vrea, ci are mai degrabă nevoie de ajutorul adultului doar pentru a-i fi în preajmă, părintele unui copil care a ajuns până în stadiul de inadecvare asumată simte într-adevăr că lui copil nu poate să facă asta din cauza propriilor emoții. Părintele unui copil cu un scop greșit de atenție necuvenită se va simți iritat. Însă cel al unui copil cu inadecvare asumată se va simți fără speranță. Iar eu am cunoscut astfel de părinți. Părinți fără speranță în ceea ce privește echilibrul copilului. Statul de inadecvare asumată este, așa cum vă spuneam, ultimul stadiu și cel mai grav, din punctul meu de vedere, pentru că este cel mai greu de gestionat. O astfel de stare mai poate fi foarte ușor confundată cu depresia. Copilul pare a fi renunțat la orice, inclusiv la el însuși. Încă o dată vă reamintesc faptul că scopurile greșite sunt progresive și că dacă nu este satisfăcută nevoia de conectare și semnificația copilului, el avansează de la atenția necuvenită până la inadecvarea asumată. Adulții din jurul unui astfel de copil pot sesiza acest comportament cum? Observându-și propriile reacții emoționale. Atunci când un copil vrea să aparțină prin scopul greșit de a se simți inadecvat, părintele simte disperare, se simte lipsit de ajutor, se simte fără speranță și ajunge chiar să se simte el inadecvat. Adică nu sunt suficient de bun pentru a fi părinte. Este extrem delicată această stare și doar cu foarte multă iubire și încurajare copilul poate ieși din cercul acesta. În astfel de momente avem nevoie să înțelegem ce a generat acest comportament. Dorința lui nesatisfăcută de conectare și semnificație. Nu a primit atenție conștientă, nu s-a simțit iubit, ascultat și important în familia din care provine. Acest lucru se poate întâmpla și în mediul educațional, acolo unde predarea este autoritară, lipsită de conectare între cadrul didactic și elev. Credința pe care copilul o are la nivel subconștient este: nu cred că mai contez, că mă mai pot conecta, așa că voi începe să-i conving pe cei din jurul meu să nu mai aștepte nimic de la mine. Eu sunt o cauză pierdută, sunt lipsit de speranță și sunt neputincios. Nu are niciun sens să încerc, pentru că oricum nu voi reuși nimic. Modalitatea prin care adulții contribuie la această trăire este caracterizată de idei ca: mă aștept ca tu să te ridici și să trăiești la înălțimea standardelor mele. Cred că este treaba mea să fac lucrurile în locul tău. Iar mesajul codat pe care îl transmite copilul este: nu renunța la mine. Arată-mi, ajută-mă cu un prim pas, oricât de mic. Tocmai de aceea, diferența între atenția necuvenită și inadecvarea asumată este că în atenția necuvenită e bine să nu-l ajutăm pe copil să facem lucrurile în locul lui, deși el ne poate cere asta. Însă, în inadecvarea asumată, este necesar să facem noi. Uite, eu desenez prima linie, tu a doua, apoi eu a treia, tu a patra. Deci e nevoie să lucrăm împreună și orice pas, oricât de mic ar fi, este nevoie să-l încurajăm. Cam astea sunt cele patru stadii.
Este așa cum spunea Ann Landers, nu ce faci tu pentru copilul tău, ci ce l-ai învățat pe el să facă pentru el, asta ca el să se ajute să fie un om împlinit. Deci învățarea. Și spuneai ceva de observare. Așa cum voi face o mică paranteză, voi încerca să fiu cât mai scurt, de puericultură. Părinții, atât mamă cât și tatăl, trebuie să fie implicați în creșterea, îngrijirea și observarea copilurilor din primele minute, din primele zile de viață. Vor observa, dacă sunt atenți și au o minimă ureche muzicală, că atunci când plânge copilul, plânge diferit. Plânge diferit atunci când este foame și atunci trebuie să îi se dea să mănânce. Plânge altfel când este umbr, plânge altfel la colici și plânge altfel când este altă stare de boală, febră, alt disconfort. Și atunci, ca părinte, dacă ți-l observi și știi aceste lucruri, nu trebuie neapărat imediat să le iei în brațe. Trebuie să iei, să direcționezi și să întreprinzi ceea ce trebuie să faci. Dacă este foame, dă-i să mănânce. Dacă este ud, schimbă-l. Dacă are colici, dă-i picăturile acelea pe bază de plante sau ce recomandă medicul sau farmacistul. Și observă-ți copilul. Stai în prezența lui atunci când este treaz și nu plânge. Atunci când stă cu ochii lui mari și senin și explorează exteriorul, și dacă îi dai degetul, el te strânge strâns de mână. Se produce acea conectare de care are nevoie. Fii prezent, fiți prezenți în viața copilului vostru. Atât ca părinte, atât ca mamă și cu atât mai mult voi tăticilor implicați-vă în creșterea copilului vostru. Voi mai reveni cu metode din asta de puericultură, dar fiți prezenți. Pentru că greul abia începe. Colici vor fi apă de ploaie pe lângă ceea ce spune acum Răzvan despre inadecvare și inadaptare. O colică va fi apă de ploaie.
Deci fiți prezenți, fiți conectați. Și întotdeauna să știți că al vostru copil este o minunată radiografie a relației, a relației dintre voi ca părinți și a relației tu cu tine însuți. Mulțumesc tare mult!
Și acum mă întorc puțin la Bert Hellinger. Viața te dezamăgește pentru ca tu să nu mai trăiești cu iluzii și să vezi realitate. Viața distruge totul de prisos până când rămâne doar ce rămâne important. Viața nu-ți dă pace pentru ca să încetezi să te învinovățești pe tine însuți și să accepti totul. Viața îți va retrage ce ai până când nu te vei mai plânge și vei începe să mulțumești pentru tot ce ai. Viața trimite oameni contradictorii să te vindece, ca să nu te mai uiți afară și să începi să reflectezi la cine ești în interior. Viața îți permite să cazi iar și iar, până când decizi să înveți lecția. Viața te ia din drum și îți prezintă o răscruce, până când încetezi să vrei să controlezi totul și alegi să curgi ca un râu. Răzvan, a fost o bucurie, ca de fiecare dată atunci când suntem împreună și împărtășești din ceea ce știi și sper ca ascultătorilor și urmăritorilor noștri de pe canalul de YouTube, de pe paginile noastre de Facebook, să le fie de folos. Și acum, cum le spun de obicei, fie ca pacea, iubirea și armonia să se manifeste în viețile voastre și ale pruncilor voștri. Fiți prezenți cu ei, fiți prezenți în viețile voastre, voi căutați să vă vindecați rănile trecutului, lăsați trecutul trecutului și trăiți conștient în claritate. Pe curând!